Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine m-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un om cu foarte multă experiență cu Dumnezeu. Eu cunosc doar o mică parte și sunt foarte încurajată, dar astăzi sper să avem parte de încă o lecție a credinței. Pastorul Liviu Neagoi alături de mine, bun venit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună și să putem povesti ce a făcut Dumnezeu pentru noi.
De unde să pornim? Mai de aproape, mai din tinerețe? De oriunde am apucat, a fost Domnul prezent 100%.
Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu la 16 ani, la o predică a pastorului Liviu Olah, de Crăciun. Atunci m-am predat lui. Viața mea de atunci, până în ziua de azi, a fost în permanență o viață a miracolului. Așa că poți alege ce perioadă vrei, dar cu siguranță voi găsi ceva de zis pentru fiecare perioadă. Începutul a fost deosebit pentru că am fost flămând după Dumnezeu și am fost serios cu Dumnezeu. Niciodată nu m-am îndoit de lucrarea Duhului Sfânt și niciodată nu mi-am pus întrebări cu privire la ce poate Dumnezeu să facă. Așa am pășit eu pe drumul credinței.
Bun, cred că și au fost experiențe care au întărit credința. Momente cheie. Haideți să ne oprim asupra câtorva astfel de experiențe în care ai văzut clar mâna lui Dumnezeu.
La câțiva ani după ce m-am întors la Domnul, a trebuit să plec în armată. Eram tânăr și am fost cumva fetița mamei. Părinții mei au avut doi băieți, dar eu eram mai aproape de mama și nici de cum n-aș fi vrut să merg departe. Dar așa a fost în vremea aceea. Și mie mi-a căzut sorocul să mă duc tocmai la Bârlad din Timișoara. Pastorul meu, care m-a consiliat înainte de plecare și care a venit cu tramvaiul la mine acasă o seară înainte să plec, pastorul Băleanu a venit și mi-a adus un testament. Un nou testament mic care încăpea în buzunarul de la cămașă. Când mi l-a dat, m-am bucurat enorm de mult. În vremea aceea, Bibliile erau rare, testamentele de asemenea, ele veneau în țară destul de greu și foarte rar aveai parte de așa ceva. Sigur că, flămând cum eram, mi-am pregătit valiza de lemn și am plecat la drum cu tot felul de cărți, cu cărți cu privire la diferite teme, cărți care explicau mântuirea, care explicau...
Cărți creștine. Ceea ce iarăși erau foarte rare în acea perioadă.
Și astea erau rare, dar aveam. Mi erau dragi și aveam. Am găsit și aveam. Le-am luat cu mine și le prețuiam. Mirarea mea a fost când am ajuns la poarta unității, toți eram controlați la sânge. În valiza de lemn, în buzunare, peste tot. Și sigur că tot ce era literatură creștină mi-a fost confiscat. Chiar acolo, la poarta unității din Bârlad. Singurul obiect care a trecut a fost testamentul de la inimă, pentru că
era micuț.
Rămăsese în buzunarul cămășii de acolo și acolo n-a umblat nimeni. Dacă l-aș fi avut în valiză sau l-aș fi avut în oricare alt buzunar, nu trecea. Imediat ce am trecut în unitate, acolo au avut loc schimbări, ne-au tuns chel, ne-au dat hainele care ni le-au dat și în prima seară a venit întrebarea, cine vrea să fie de planton? Imediat am ridicat o mână și nu atât că mă interesa să fac de planton sau să nu dorm, ci ziceam în sinea mea, cu siguranță în miezul nopții, când voi sta de planton, pot citi din testamentul meu, într-un con de umbră undeva. Și asta făceam. Și așa am făcut prima noapte, așa am făcut a doua noapte. Nimeni nu se înscria la cele 3 sau 4 plantoane de noapte, tot din 3 ore erau. Și eu tot timpul, militarii din ciclu 2, când au văzut zelul meu și când au văzut ce râvnă am, nu mai au vrut să mă pună deloc. Și au urmat luni de zile în care nici dacă vroiam nu mai eram de planton.
La planton.
Dar sigur că am protejat cu grijă testamentul și erau momente când puteam să mă uit în el și să citesc și să mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu.
Mai era cineva care își dorea la planton? Obligați?
Toată lumea vroia. Oamenii care... Am avut colegi care au vrut să le dau și lor testamentul și mi-era frică să nu-l pierd sau să nu fie găsiți cu el. Pentru că la un moment dat ne-am adunat și ne-am împrietenit cei care eram mai Domnului Iisus, diferite denominațiuni, dar ne rugam la masă sau ne rugam seara sau cumva știam, ne miroseam noi unii pe alții. Așa era pe vremea comunismului, nu prea era voie în unitatea militară nimic ce ținea de religie și de Dumnezeu. Curiozitatea a fost că am fost foarte serios, am fost, așa cum Biblia spune, cap și nu coadă, aproape în toate lucrurile unde am fost pus, am fost apreciat și în ciclul 2, când noi am trecut în ciclul 2, trebuia aleși dintre noi, dintre 1500 de soldați, unul care să meargă în oraș la poștă și zilnic să aducă presa care trebuia citită în fiecare seară. Biblia nu aveam voie să o citim, dar presa trebuia citită, ziarul Scânteia și eu știu care mai era pe vremea aceea. Și m-am trezit că din 1500 de soldați am fost ales chiar eu să mergă după ziare. Și asta a fost și datorită faptului că probabil oamenii care au ales căutau oameni care, deși ei respingeau credința noastră, aveau nevoie de serviciile noastre pentru că noi nu mințeam, nu beam, nu făceam de rușine unitatea, nu furam, nu săream gardul, nu făceam o grămadă de lucruri care ceilalți le făceau și nu puteau săriște și atunci căutau totuși oameni serioși, dar oamenii serioși erau oamenii care îl aveau pe Dumnezeu. Și așa am început să merg în oraș zilnic și să merg după ziare și să le aduc la unitate. Când ajungeam la unitate, mi-a fost dată cheia unde trebuiau puse ziarele. Și nu mică mi-a fost mirarea că acolo, în camera unde trebuiau puse ziarele, erau toate cărțile creștine confiscate de-a lungul anilor, în dulăpioare, nu le-au distrus și nu le-au aruncat, le-au ținut acolo. Și eu acum aveam acces la toată biblioteca confiscată de ei. Și ba mai mult, acolo am început să ne rugăm și să citim cărțile după masa când eram singur.
Ce oportunitate! Și
acesta a fost un mare miracol pentru că am văzut că Dumnezeu îi cunoaște pe ai lui, le vede foamea și îi alege și îi pune acolo unde trebuie să fie pentru lucrările lui. Oricât împotrivire naște omul împotriva lui Dumnezeu, nu poate fi mai inteligent decât Dumnezeu. Și apoi inima oamenilor, fie bună, fie rea, până la urmă e controlată tot de Dumnezeu. Biblia ne spune lucrul ăsta foarte tranșant. Inima împăratului, adică a conducătorului, este în mâna lui Dumnezeu. El o îndreaptă ca pe un râu de ape, încotro vrea. Și lucrul acesta este vizibil și a fost vizibil.
Ce încurajător! Ce răsturnare de situație! Exact ceea ce voiau să oprească comuniștii,
ei au
deschis un izvor.
Dumnezeu a ales pe unul de-a lui să-l pună chiar acolo, fără să știe ei, nici nu bănuiau. A fost un miracol care l-am povestit în decursul anilor și care pe mine m-a încurajat enorm de mult. Și apoi toată armata am fost binecuvântat. Am avut aplicații în munte, în munți, la Cincu și acolo am avut o biruință fenomenală. Într-o noapte a venit o furtună enorm, cu vânt foarte puternic, cu zăpadă și am rămas singur cu tehnica de luptă. Și Dumnezeu mi-a dat înțelepciune cum să supraviețuiesc în noaptea aceea friguroasă și fără, pentru că unitatea era cazată mult mai jos de unde era tărâmul de aplicație și n-au mai putut să se întoarcă la mine din pricina furtunii, iar eu n-am știut unde să plec. Și eram acolo cu toată tehnica, puteam dezerta, puteam fugi de spaima vântului, a frigului, trebuia să rezist cumva până dimineață când s-a luminat. Și atunci m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat înțelepciune ce să fac și cablul telefonic care noi îl foloseam avea fire de oțel, am dezizolat acel cablu, am scos firele de oțel, am făcut din ele rezistență, am pus la bateria stației, s-a înroșit și astfel mi-am făcut un foc să pot să am o puțină căldură, iar când vântul a fost foarte tare sau înainte să vină vântul foarte tare, am săpat o groapă cu cazmaua de protecție și acolo m-am culcat pe spate și m-am acoperit cu lăzile de la stații și am stat până a trecut furtuna. Și apoi dimineața, când m-au găsit acolo, comandanții au fost așa de impresionați cum am rezistat, cum am avut înțelepciune, de ce n-am părăsit locul și cum am supraviețuit toată noaptea. Era, dacă țin bine, undeva la jumătatea lui iunie și atunci, chiar în ziua aia, m-au gradat la gradul de sergent.
Extraordinar! Da. Curs de supraviețuire.
Da, pentru că atunci când ești cu Dumnezeu, 100%. Nu te temi. Atunci când ești cu Dumnezeu, crezi că El îți poartă de grijă și atunci când ești cu Dumnezeu, poți să faci lucruri care nu le poți face în carnalitate sau în normalitate, fără înțelepciunea care vine de sus. Duhul lui Dumnezeu îți dă, îți vorbește și îți spune. Cuvintele din Biblie te încurajează. Iată, eu sunt cu tine, nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Și atunci, asigur, ca și om al lui Dumnezeu, cred că este exclus să te gândești la rău. Ca om al lui Dumnezeu, ca om care ai pășit în Hristos, care, cum spune Pavel, atunci când te-ai botezat, te-ai îmbrăcat cu Hristos, n-ai cum să proclami acolo pe niciun vrăjmaș în Hristos. Pavel totuși ne atrage atenția și la un moment dat am găsit scris și aveți grijă ca nu cumva gândurile voastre să nu devină vrăjmașul vostru și să vă înșele cum șarpele a înșelat pe Eva. În 2 Corinteni se spune lucrul acesta, dar m-am gândit mult, în Hristos nu poți intra fără gândurile tale și totuși gândurile tale trebuie disciplinate în baza cuvântului lui Dumnezeu. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, foarte mult proclamăm că vrăjmașul e după noi, dar uităm poziția noastră în Hristos. Pavel spune acum, dar nu este nici o osândire în Romani 8 pentru cei ce sunt în Hristos, care și-au răstignit firea pământească și nu trăiesc după îndemnurile cărnii, ci după îndemnurile Duhului. Ori tocmai asta s-a întâmplat în ambele situații. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu mi-a zis unde să-mi țin testamentul ca să scap. Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, acolo am găsit, pentru că era un testament și cu proverbe și cu psalmi și aveam acolo înțelepciune și aveam evangheliile și aveam epistolele și acum am multe din astea. Cineva mi-a cerut zilele trecute să-i dau și m-am dus la bibliotecă și am văzut că am vreo 10 bucăți, atunci erau rare. Dar bucuria mea a fost că am crescut în credința cuvântului lui Dumnezeu. Aplicând ce cuvântul spune, ai văzut că Dumnezeu ține cuvântul acela și sigur te promovează și te ajută. Au trecut ani de atunci și apoi au urmat altele și altele, ne-am întors acasă și am vrut să facem o familie și drumul continuă.
Mai avem, cred că, vreo 10 minute bune, chiar 15 minute, în care să vorbim despre etapa asta, căsătoria. Cum a fost? Romantică, frumoasă, dificilă?
Când m-am întors acasă, cel mai tare mi-a lipsit în armată biserica. Biserica mi-a lipsit. Eu am fost foarte serios cu lucrarea lui Dumnezeu și cu biserica. Părinții mereu mă dojeneau de ce mă duc o oră mai repede la biserică. Când știam că este program la biserică, nu îmi plăcea să întârzi și nici nu îmi plăcea să ajung acolo exact când trebuie, ci întotdeauna aveam conceptul ăsta, mă cobor sau mă urc la casa lui Dumnezeu. Și pentru că știu că Dumnezeu este acolo, vreau să fiu din timp. Și mergeam cu o oră mai repede, stăteam în casa lui Dumnezeu, meditam, mă rugam și îmi plăcea să mă simt acolo la timp, în prezența lui Dumnezeu. Cum am întors din armată, am văzut oameni noi în biserică, am văzut chiar fete noi, soția mea, actuala mea soție, care suntem împreună de 40 de ani, anul viitor vom avea 40 de ani, venise de la Cluj. Și era ea și colega ei și alte fete noi și eu tot mă uitam, mă rugam și ziceam, Doamne, o fi una și pentru mine.
A fost.
Și a fost.
Cum s-a întâmplat?
și am continuat să întrebăm pe Dumnezeu, să postim, mm-hmm. să ne rugăm și să căutăm ajutorul Lui.
A fost dragoste la prima vedere?
Aș putea spune că da. Totul s-a întâmplat foarte repede, foarte repede. În același an eu am venit din armată și sigur au fost câteva lucruri care au ajutat ca noi să fim împreună. Părinții mei au fost foarte generoși cu mine și înainte să plec în armată, eu lucram la o întreprindere de stat care puteai să-ți pui prin bancă bani pentru locuință. Și părinții mi-au dat bani ca să pun prima rată pentru 3 camere la un apartament la bloc înainte de armată.
Oh.
Când am venit din armată, deja erau 3 ani calendaristici, că era anul când am început armata, în 81, 82, pe toată perioada la 82 am fost acolo și pe 83 la început m-am întors. Era un an și 6 luni, a fost armata. Și când am venit, m-am reangajat la întreprinderea respectivă și când am văzut-o pe Mariana, am vrut să îl pun pe Dumnezeu la încercare și am zis, Doamne, dacă vom avea casă, e semn că ne putem căsători. Dacă nu vom avea casă, mai așteptăm. Și m-am dus la serviciu personal și acolo doamna Radu, mi-aduc aminte și cum o cheamă de mulți ani, a zis, Liviu, nu știu ce s-a întâmplat, unde ai fost, unde ai umblat, dar nu mai ești pe nicio listă. Eu i-am pus în următoarea întrebare, cât de mult am avansat pe listă cu locuința, pentru că era prioritate pentru cei căsătoriți cu copii, pentru cei căsătoriți fără copii și apoi pentru ceilalți care erau singuri. Și ea spune, noi facem listele în fiecare an în noiembrie, anul ăsta nu mai ai nicio șansă și nu ești pe nicio listă, să vedem în noiembrie unde te punem. Deși banii erau în cont, erau în bancă, era contractul semnat, nu eram pe nicio listă. Și atunci am ieșit afară de la dânsa și i-am dat lui Dumnezeu problema. Simplu, am ridicat mâinile spre cer și am zis, Doamne, Tu ai creat cerurile și pământul și poți să-mi faci mie o casă, eu de la oameni nu mai cer nimic. Aici nu mă mai întorc niciodată, nici să fiu supărat, nici să-i judec de ce m-au pierdut de pe listă, nici să cer milă. Problema asta de azi este problema ta. Și am plecat. După 2 săptămâni de zile, doamna Radu mă sună, zice, unde ești? Zic, sunt la serviciu, în atelier, lucrez. Zice, poți să vii repede până la mine, pentru că am 3 locuințe să-ți alegi. Și eu zic, nu se poate. Cum adică 3 locuințe să-mi aleg? Atunci am știut că asta face Dumnezeu. De ce? Dumnezeu nu-ți dă rămășițele, Dumnezeu nu îți dă să-ți bage pe gât cu forța, Dumnezeu te lasă să alegi, Dumnezeu te respectă și când Dumnezeu lucrează, când El lucrează, atunci lucrurile merg peste puterea de înțelegere a oamenilor. Pentru că eu i-am spus, doamna Radu, dumneata mi-ai zis acum 2 săptămâni că n-am nicio șansă și acum ea a folosit cuvintele astea, nu știu, nu înțeleg, grăbește-te și vino până aici. Și m-am dus și într-adevăr am primit 3 adrese unde m-am dus cu Mariana să văd locuințele și nu erau blocurile terminate, dar se știa scara, apartamentul, etajul. Și astfel am ales etajul 2 de pe strada Dej, unde noi avem locuința. Nu era făcut etajul de deasupra, am văzut cerul, am trecut-o pe Mariana în brațe, pragul, am văzut cerul din apartamentul unde urma să rămânem și a fost nu atât de mult bucuria pentru casă, cât a fost bucuria că am știut că ne vom căsători. Acum trebuia să avem și încuvințarea părinților și încuvințarea lui Dumnezeu sau să pun în ordine încuvințarea lui Dumnezeu
și a părinților.
Și încuvințarea părinților. Noi, eu i-am spus soției mele într-o seară, când am invitat-o, i-am spus așa, vreau să te invit să fii soția mea și mama copiilor noștri. Și apoi i-am zis, uite-te, dacă cumva îți pierzi somnul la noapte, iartă-mă, nu-i din cauza mea, dar așa trebuie să știi că asta e dorința inimii mele. Și ea mi-a zis, nu-ți fă nicio grijă, o să dorm bine, mai sunt patru care mă tot caută și le-am spus la toți, nici să fiți cu stea în frunte, nu mă căsătoresc și probabil că tot așa va fi și cu tine.
Și de ce? Sigur,
ea a fost foarte serioasă cu lucrul ăsta și avea 20 de ani, eu aveam 22 și nu se grăbea. Dar eu i-am spus și a doua zi când ne-am reîntâlnit, a zis, nu știu ce ai făcut cu mine, n-am dormit toată noaptea. Zice, niciunul din băieți care, cu care mă mai vorbesc nu mi-au spus niciodată cuvintele astea. Și atunci am început să ne rugăm, am hotărât amândoi să ne rugăm și să postim, ca să vedem ce spune Dumnezeu. Și sigur că am fixat o zi și s-a întâmplat că era chiar o zi liberă de la lucru și părinții mei aveau o grădină lângă Timișoara și acolo mergeam să săpăm porumbul și am fost cu tati, cu mami să săpăm și eu eram mai cu gândurile mele și mă tot rugam săpând. Și ziceam, Doamne, oare ea este, oare nu este? Și dintr-o dată am auzit o voce clară care mi-a zis simplu, ia-o pe Mariana de soție, ea va învăța ce este credința și tu vei învăța ce este răbdarea. Și am zis, wow! M-am întors în spate să mă uit de unde vine vocea, n-am văzut pe nimeni și am știut că Dumnezeu vorbea cu mine și am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Sigur că n-a fost un mesaj simplu, trebuie explicat. La momentul ăla m-am gândit cine mai vrea să învețe și răbdarea, nu? Că toată lumea ar vrea ca lucrurile să meargă simplu. Dar Duhul lui Dumnezeu m-a învățat că nimeni nu poate să-ți dea ce El nu are. Și nimeni nu poate să te ducă unde El n-a ajuns încă. Și atunci am avut așa o revelație, am zis, wow! Dacă ea învață credința de la mine, înseamnă că ăsta este darul dat mie. Și dacă eu învăț răbdarea de la ea, înseamnă că ea asta are. Și atunci am vorbit cu Mariana și trebuia să mergem să vorbim cu părinții ei și au urmat altele și altele pe drumul acesta, pentru că părinții ei, ea era de undeva din județul Cluj, de la Piatra Craiului. Trebuia să luăm trenul de la Timișoara până la Oradea, care mergea pe vremea aceea Timișoara-Baia Mare, și de la Oradea trebuia să schimbăm cu un tren care venea de la Baia Mare la București și trecea pe satele de pe Valea Crișului. Și am fixat noi o zi să mergem până la părinții ei acolo.
Și
au fost tot felul de peripeții. Sigur că pe vremea aceea erau raționalizate alimentele. Noi aveam amândoi servici și sigur la oraș era mai bine ca la țară și puteai cumpăra anumite lucruri, ulei, zahăr, mai găseai, mai stăteai la o coadă, mai renunța cineva la rația lui. Și așa am făcut o valiză de alimente să ducem părinților de la țară, să nu mergem cu mâna goală. Și am luat trenul. Când am ajuns la Oradea, în gara din Oradea era extrem de multă lume. Navetiștii care lucrau în Oradea de pe sate mergeau seara acasă. Și Mariana zice, Liviu, noi nu o să putem urca cu balizele, cu mâncare în trenul acesta, nici cum. Și pe scări nu putem sta. Și în momentul acela m-am uitat la ea și am zis, știi ce facem? Mergem unde nu stă nimeni, ca să putem urca, să nu fie puhoiul de oameni și ne rugăm să vină trenul acolo. Ea a fost așa șocată de propunerea mea, dar eu știam că Dumnezeu răspunde. M-am rugat de multe ori, am arătat deja cum Dumnezeu răspunde și m-am dus, am luat-o de mână, am luat valiza într-o mână și ea geanta în cealaltă și ne-am dus 50... poate mai bine de metri din afara peronului, până am ajuns pe drumul de piatră spartă, de lângă șină. Am pus valizele jos, am luat-o de mână și m-am rugat așa, Doamne, Tu conduci tot universul, conduci și trenul acesta. Tu cunoști starea noastră, nevoia noastră. Noi, pentru că mergem la părinți, avem lucrurile astea, nu putem urca dacă nu ne ajuți tu. Dar tu poți să faci să vină trenul aici și să urcăm în el.
Extraordinar.
Și m-am rugat și am zis amin. Și apoi am auzit șuieratul trenului, intra pe linie din capătul celălalt al peronului și culmea a fost că nu s-a oprit unde era mulțimea aia și a venit până a trecut locomotiva de noi și a oprit cu primul vagon chiar în dreptul unde eram noi și ușa era chiar în fața noastră. Doar am pus piciorul și am urcat sus. Mariana plângea. I-am zis, dar de ce plângi, dragă? Ea zice, niciodată nu m-am gândit că trebuie să ne rugăm și pentru asemenea lucruri. Am crezut că lucrurile pentru care ne rugăm sunt din cer sau sunt lucruri mult mai înalte, nu chiar pentru lucrurile pământești sau lucrurile de aici. Și am luat-o de mână, am urcat sus și asta a fost o experiență. În momentul în care eram în tren și mă uitam la ea, am auzit vocea care mi-a zis, ea va învăța ce-i credința și tu vei învăța ce-i răbdarea.
După 40 de ani de căsătorie, acum, Liviu, ești un om răbdător. Încă mai învățați unul de la cele răbdare și credință, pe lângă alte lecții.
Aș putea spune ceva. Sigur că nu e ușor să înveți răbdarea deloc. Câțiva ani în urmă eram întrebător cu privire la Dumnezeu. Întotdeauna când avem ceva de făcut, ea este mai mult în opoziție decât pentru, dar lucrul ăsta ne ajută de fiecare dată ca să măsurăm de două ori înainte de tăiem. Nu poți să tai și după aia să măsori. Uh-huh. Și ce mi-a plăcut enorm de mult la Mariana este că tot ce n-am avut eu, ea a avut și lucrul ăsta a completat și a adus un plus enorm de mult. Și intrasem la duș și mă tot gândeam la Dumnezeu și zic, Doamne, la un moment dat eram obosit și zic, până când trebuie să învăț răbdarea? Și dintr-o dată Duhul Domnului mi-a zis, nu, zice, ai învățat-o destul, acum practic-o. Deci nu este mare diferență între a învăța-o și a practica-o. Uh-huh. E de fapt același lucru. Deci se pare că avem nevoie să știm ce-i răbdarea pe tot parcursul vieții, pentru ca să-i dăm spațiul lui Dumnezeu să lucreze. O recomandare ar fi aici, când cineva drag inimii tale este în opoziție de tine, să-i mulțumești lui Dumnezeu că poți învăța răbdarea. Dumnezeu schimbă inimile și de multe ori schimbă răspunsurile. Nu-i ușor, dar e frumos. E frumos pentru că vezi mâna lui Dumnezeu și o vezi mereu. Ne-am căsătorit, apoi au venit copii, la scurt timp, la un an jumate, ea a născut pe Marius. Ne-am bucurat de primul născut, fiind băiat. Și sigur că au trecut un an și ceva deja și noi i-am zis într-o zi, pentru mine toate lucrurile astea au fost foarte serioase. Eu am știut că Dumnezeu este implicat în toate astea și nu se întâmplă doar ca să se întâmple. Și am spus, nu vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu să mai primim un copil? Nu știu, așa mi-a venit mie într-o zi să-i zic. Și i-am zis și ea zice, da, dacă este fetiță. Numai dacă este fetiță. Și atunci m-am speriat așa un pic și am zis, ce-i cu zicerea asta? Sunt eu Dumnezeu sau sunt în locul lui Dumnezeu? Sau dacă se întâmplă să nu fie, numai sunt eu bun sau ce se întâmplă? Mm-hmm. Și atunci am simțit puterea Duhului care mi-a vorbit și a zis, luptă. Și m-am dus la biserică pentru că, pentru mine, vreau să spun din nou, biserica nu este o cameră cu ziduri sau un lăcaș, care este locul unde se cheamă numele lui Dumnezeu și unde prezența lui Dumnezeu în mintea mea este că este permanentă. Și atunci m-am dus la sora care îngrija biserica, era pe strada Herestrău, numărul 12, în Timișoara, Biserica Baptistă Emanuel. Și am zis, sora Bredicianu, acum e la Domnul, atunci ea avea grijă, zic, nu-mi dai cheia că am puțină treabă la biserică. Fiind electrician, lucram de multe ori la treburile bisericii. M-am dus și m-am închis în biserică și m-am pus cu fața la pământ și am plâns Și am zis lui Dumnezeu, m-ai făcut soț, m-ai făcut cap și eu cred că tu mi-ai dat toate astea așa cum soția mea își dorește o fetiță și eu cred că lucrul acesta se poate întâmpla dacă tu vrei. Și dintr-o dată m-a inundat o pace, o pace care nu pot să o explic în cuvinte, o stare de bine, de pace care parcă ai fi în rai, parcă ai fi în alt loc decât pe pământ. Și așa un confort m-a inundat pur și simplu, m-a umplut pacea aceasta. Și atunci m-am ridicat, m-am dus acasă și am zis soției, știi ce, o să avem o fetiță. Și a zis, de unde știi? O să vezi, Dumnezeu mi-a dat confidența asta, mi-a dat încrederea asta, mi-a dat pacea asta și sigur va fi fetiță. Au trecut 8 luni, ea n-a mai rămas însărcinată. La un moment dat ne gândeam, ea zicea, nu o să mai avem copii. Am spus, nu, o să vină când va fi fetiță. Și la scurt timp după asta a rămas însărcinată. Nu erau posibilități să vedem ca acum. Nu erau aparatele, nu era toate lucrurile astea. Era înainte de Revoluție. Și sigur că după ce a rămas însărcinată, ea s-a dus la doctor. Era același doctor care a supravegheat-o și cu Marius. Și sigur că apăsându-i burtica și uitându-se la ea, mai în glumă, mai așa, i-a zis, o să mai ai un băiat. Și a venit acasă, era mai păcălit, nu te-a păcălit. Eu ți-am zis ce am simțit de la Dumnezeu. Și sigur că mergea pe stradă cu băiatul, cu căruciorul, se mai întâlnea cu o bătrânică, mai babele astea uneori își dau și ele cu părerea, zice, bai, ce burtă țuguiată ai, iară faci un băiat. Și iară plângea soția mea și eu ziceam, nu mai plânge, dragă, o să fie fetiță. Sorocul a venit, ca să fac povestea mai scurtă, și Dumnezeu a avut milă de noi.
Și m-a dat o fetiță.
A fost fetiță. Plângea la maternitate cu ea în brațe. Și eu i-am spus, uite, Dumnezeu mi-a dat pacea asta, eu l-am crezut și El ne-a dat fetița.
Ce răspunsuri minunate! Ne oprim acum cu emisiunea, dar ce-ar fi să ne mai dăm întâlnire într-un alt episod și să continuăm poveștile pe care Dumnezeu le-a scris în viețile voastre.
Mulțumesc.
Mulțumesc foarte mult! Cei care ne-ați ascultat, e momentul să creștem cu toții în credință, nu-i așa? Dumnezeu este Cel care lucrează, care își împlinește cuvântul, care depășește imaginația noastră. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.